Epistil voloni nshroatan Joan. Joan voloni, tuk voloni. Nyam leteni man mifienena nuan roatana yam nareo. Izi, zenishetam voloni. Ka efare nai, efa itan masu nai, efa nubanzin nai, ari, efa nutsapain tana nai, nuan barana yam nareo. Eni, efa nasion fienen, sadifita nai. Artunga vavun mberni zahai, ka manambaram nareon fiena maarta mandak zai, Dera fianana nitodika tany amin'iray ka efa naseho taminay. Izay efa hitanay, serenay no ambaranay aminareo, mba azahoanareo fiombonana aminay koa. Fa izahay dia miombona amin'ny iray sy amin'i Jesosy Kristy izany. Izany no soratanay aminareo mba ho feno ny hafaliantsika. Izao no afatra renay tamin'i Jesosy Kristy ka mba ambaranay aminareo. Andriamanitra dia fahazavana ary tsy mba misy haizana akory ao aminy. Raha milaza ho manam-piombonana amin'Andriamanitra isika, nefa miaina ao amin'ny aizina, dia mandanga sady tsy manatanteraka ny hafatra marim-potitra. Andriamanitra dia ao amin'ny mazava, ka raha miaina ao amin'ny fahazavana tahaka azy isika, dia misy fiombonana amintsika samy isika, ary ny ran'i Jesosy izany no manadio antsika ho afaka amin'ny karazam-pahotana rehetra. Raha milaza ho tsy manam-pahotana isika, dia mamita teny, ary tsy ao anatintsika ny hafatra marim-potitra. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mitana ny tokony omeny Andriamanitra sady marina, ka hamely ny fahotantsika sy hanadio antsika ho afaka amin'ny ratsy isan-karazany. Raha milaza ho tsy nanota isika, dia mampandaingan'Andriamanitra sady tsy ao anatintsika ny teniny.